de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la studiul școlii de sabat numărul 4. Hristos și legea în predica de pe munte. Sunt cu dumneavoastră Marius Iepure și Claudia Mihăilă.
Textul de memorat se găsește în Matei 5, 17 și 18.
Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.
De regulă, când auzim despre predica de pe munte, ne gândim automat la fericiri. Trebuie să știm totuși că ea se întinde pe 3 capitole și că poate fi împărțită în 4 fragmente mari. Fericirile constituie primul fragment. În al doilea fragment, Domnul Iisus îi compară pe creștini cu lumina și cu sarea. În al treilea fragment, oferă o perspectivă nouă și mai profundă asupra legii, iar în fragmentul final și cel mai lung, dă învățături concrete despre purtarea creștinului. Predica se încheie cu parabola casei zidite pe stâncă, unde se subliniază importanța ascultării și a împlinirii cerințelor lui Dumnezeu. Săptămâna aceasta vom analiza al doilea fragment, cuprins în Matei 5, 17 la 48, cu scopul de a vedea ce ne învață el despre lege.
O iotă sau o frântură de slovă.
Să reascultăm Matei 5, 17 la 20.
Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
Aici Domnul Iisus pune un mare accent pe lege și face totodată unele referiri la cărturarii și farisei care puneau și ei un mare accent pe lege. Ce lecție importantă putem desprinde din acest pasaj despre adevărata păzire a legii? Domnul Iisus începe acest fragment cu asigurarea că El nu a venit să desființeze legea sau prorocii. Aceasta este, în opinia multor cercetători, o expresie folosită în mod convențional pentru întregul Vechi Testament. Înțelegem așadar că, în ciuda învinuirilor aduse de adversarii lui, scopul lui Iisus nu era să atace cartea care descoperea voința Tatălui Său, ci, din contră, să o împlinească. Cuvântul tradus cu a împlini are sensul propriu de a umple sau a completa și transmite ideea de a umple ochi până la marginea de sus. În Matei 5 cu 17, el poate fi interpretat în două moduri. Primul mod ia în calcul contextul mai larg și consideră că Iisus este împlinirea Scripturii. Cel de-al doilea mod ia în calcul contextul imediat care arată că Iisus nu a venit să desfințeze Scriptura, ci să ne descopere adevărata ei esență. După ce a stabilit care este intenția sa, Domnul Iisus deplasează accentul de la Vechiul Testament, în general, la lege, în particular, afirmând că legea nu va trece atâta timp cât nu vor trece cerul și pământul, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Prin această declarație, el confirmă perpetuitatea legii. În continuare, el arată că legea este atât de importantă încât cel care încalcă preceptele ei va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, un alt fel de a spune că nu va fi deloc în împărăția. În cealaltă parte, cel care se conformează legii va fi în împărăție. Domnul Iisus precizează faptul că el nu susține neprihănirea deșartă a cărturarilor și a fariseilor, ci acea neprihănire care vine dintr-o inimă plină de iubire față de Dumnezeu și de dorința de a face voia sa.
Uciderea.
După ce a clarificat că scopul său era susținerea legii, Iisus a început să explice ce înseamnă neprihănirea care o întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor. Mai întâi, el citează porunca a șasea și redă pe scurt pedeapsa prevăzută în legea lui Moise pentru încălcarea acestei porunci. Porunca a șasea nu includea toate tipurile de crime. În cazul uciderii din culpă, neintenționate, cel vinovat se putea refugia într-o cetate, unde primea azil temporar. În cazul uciderii premeditate, vinovatul era pedepsit imediat. În explicația sa, Iisus nu se concentrează asupra faptei în sine, ci asupra motivului și intențiilor celui care comite această faptă. Unii îi iau viața cuiva în mod accidental, pe când alții iau viața unui om după o perioadă de deliberare, comițind păcatul înainte să fi trecut efectiv la faptă. Mulți nu ajung să comită o crimă, fiindcă nu i s-a evit prilejul. Ce lucruri pune Domnul Iisus pe aceeași treaptă cu uciderea? Matei 5:22.
Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei.
Ce clarificare ne oferă 1 Ioan 3:15 în acest sens?
Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el.
Care este adevărata problemă abordată în versetul din Matei 5? Ce ne spune aceasta despre adevărata arie de acoperire a legii lui Dumnezeu? Biblia vorbește în repetate rânduri despre puterea cuvintelor, însă aici Domnul Iisus aduce ideea la un alt nivel. Adeseori, unicul scop al cuvintelor aspre sau al invectivelor este acela de a stârni în sufletul celui ofensat simțăminte negative. Ideea transmisă de Iisus este cât se poate de limpede. Vinovați de crimă nu sunt numai aceia care ajung să comită faptea în sine, ci și aceia care rostesc cuvinte aspre la adresa altora, precum și aceia care nutresc gândul uciderii. Domnul îi sfătuiește pe cei care au astfel de gânduri să se împace cu victimele lor înainte de a veni la altar.
Meditează la implicația cuvintelor lui Iisus din pasajul studiat astăzi. Cât de bine stai la acest capitol? Ce îți spune acest standard înalt despre nevoia de a fi permanent îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos? Adulterul.
Următorul exemplu dat de Domnul Iisus este legat de poruncile cu privire la adulter. Mai întâi citează porunca a șaptea, să nu prea curvești. În legea lui Moise, adulterul înseamnă întreținerea de relații sexuale cu altcineva decât cu partenerul de căsătorie. Pentru această infracțiune, ambele persoane implicate primeau pedeapsa capitală. Dar Domnul Iisus prezintă implicațiile mai profunde ale poruncii a șaptea. În multe cazuri, adulterul se declanșează mai mult înaintea comiterii actului propriu-zis. După cum uciderea începe cu intenția de a-i aduce unei persoane prejudicii permanente, tot la fel adulterul începe cu dorința de a avea o relație sexuală cu persoana căsătorită sau necăsătorită, alta decât cea sau cel cu care ești căsătorit. Să ascultăm Matei 5, 29 și 30.
Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă.
Putea folosi Domnul Iisus imagini mai convingătoare decât atât pentru a sublinia cât de periculos este păcatul? Ce adevăr important descoperim și în Romani 7,24?
O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?
Domnul Iisus oferă și în acest caz un remediu cu efecte rapide pentru păcat. Soluția nu este să ne lăsăm în voia pornirilor rele, ci să ne supunem la o operație de extirpare totală a păcatului. Prin niște imagini frapante, el îi sfătuiește pe cei care au această problemă să facă ce trebuie dacă vrea să intre în împărăție. Aceasta poate însemna alegerea unui alt traseu pentru a ajunge la serviciu sau încheierea unei relații de ameciție, însă câștigul veșnic depășește cu mult pasiunile de moment. Știm că Moise a permis divorțul, deși nu acesta a fost planul de la început al lui Dumnezeu. După ce li se adresează oamenilor căsătoriți cu priviri rătăcitoare și îi îndeamnă să-și controleze impulsurile, Domnul Iisus încurajează fidelitatea pe viață în căsătorie. Predarea voinței este înfățișată prin imaginea scoaterii ochiului sau prin cea tăierii mâinii. Adeseori, ni se pare că a ne preda voința lui Dumnezeu înseamnă a consimți să trecem prin viață schilodiți sau chinuiți. Dar este mai de folos, zice Domnul, ca eul să fie schilodit, rănit, chinuit, dacă prin aceasta se poate intra în viață. Ceea ce pare a fi un adevărat dezastru este chiar poarta care duce spre cel mai mare câștig. Pasaj scris de Ellen White în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor.
Ce înseamnă aceste cuvinte pentru tine, personal? Jurămintele.
Primele două antiteze cu privire la ucidere și adulter se bazează pe două porunci din Decalog. Antiteza care se referă la divorț și cele care urmează după aceasta se bazează pe legi aflate în alte părți ale legii lui Moise, inclusiv cea despre jurământul fals și despre jurămintele făcute Domnului. Ce precizări se fac în Leviticul 19, 11 la 13?
Să nu furați și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții, să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinstit astfel numele Dumnezeului tău, eu sunt Domnul. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă, să nu oprești până a doua zi plata celui tocmit cu ziua.
Să ascultăm și Exodul 20:7.
Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui.
Legea mozaică, din care Iisus citează aici, apare într-o secțiune din Leviticul în care sunt condamnate practicile înșelătoare. Și de data aceasta, Domnul Iisus a arătat preocupat de intenții. Cel care face o promisiune, știind de la bun început că nu o va respecta, ia în mod conștient decizia de a păcătui. Dacă porunca referitoare la jurământul strâmb are în vedere promisiunile făcute oamenilor, porunca a doua se referă la promisiunile făcute lui Dumnezeu. Ce legătură există între Deuteronom 23 cu 21 la 23 și cuvintele rostite de Domnul Iisus în Matei 5 cu 33 la 37? Să ascultăm Deuteronomul 23 cu 21 la 23.
Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. dar să păzești și să împlinești tot ce îți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta.
Matei 5, 33-37.
Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
Să ascultăm și Faptele 5, 1-11.
Dar un om numit Anania a vândut o moșioară cu nevasta sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, i-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atât ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă. Au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri.
Spre deosebire de cel care face un jurământ strâmb față de oameni, cel care îi promite lui Dumnezeu o anume sumă de bani poate să nu aibă neapărat intenția de a înșela. Cunoscând însă firea omului, Domnul Iisus ne avertizează să nu facem juruințe pe care mai târziu să le regretăm. Istoria lui Anania și a Safirei, care i-au făcut lui Dumnezeu o juruință cu toată dorința de a o împlini, dar care s-au răzgândit și au murit, este o ilustrare grăitoare a atitudinii lui Dumnezeu față de păcat. Cel mai bine este ca, în loc să facem niște promisiuni a căror împlinire poate că nu depinde de noi, să fim oameni integri pentru care da înseamnă da, iar nu înseamnă nu.
Gândește-te la o situație în care ți-ai luat un angajament față de o persoană sau față de Dumnezeu, pe care ai intenționat să-l păstrezi, dar pe care, în cele din urmă, l-ai încălcat. Ce poți face pentru a fi mai prudent în ce privește angajamentele pe care ți le iei față de alții? Dar ce poți face și ce poți spune despre angajamentele luate față de tine însuți? Legea talionului.
Care este tema majoră din Matei 5, cu 38-48?
Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el 1 milă de loc, mergi cu el 2. Celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste răi și peste buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți, dar, desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Aici sunt abordate numeroasele porunci din legea mozaică ce aveau la bază principiul aplicării unei pedepse identice cu răul săvârșit, principiu care mai poartă și denumirea de legea talionului sau legea răsplătirii.
După cum putem observa în câteva pasaje, legea impunea ca vinovatul să treacă prin aceeași experiență ca victima lui. Dacă victima își pierduse un ochi, un braț, un picior sau dacă își pierduse viața, și inculpatul trebuia să le piardă. Această lege a răzbunării era întâlnită în mai multe civilizații antice și, de ce nu, din moment ce pare a avea la bază un principiu simplu al dreptății.
Ceea ce trebuie să reținem este faptul că principiul acesta avea menirea de a limita răzbunarea, adică de a-i împiedica pe oameni să obțină de pe urma unei fapte rele comise împotriva lor mai mult decât erau îndreptățiți să obțină. În Matei 5, Domnul Iisus nu urmărește neapărat să atace legitimitatea unei legi care cerea pedepsirea vinovatului pentru răul săvârșit, ci să sublinieze reacția adecvată a creștinilor față de cei care încearcă să profite de bunătatea lor. Creștinii nu trebuie să-și ia revanșa, ci să răspundă cu amabilitate, un lucru realizabil numai prin harul lui Dumnezeu care lucrează în ei. Prin aceste îndemnuri, Iisus ne arată ce înseamnă să fim urmașii Săi.
Ultima antiteză se referă la dragostea față de semeni și ura față de vrăjmași. Porunca referitoare la iubirea față de aproapele se găsește în Leviticul 19:18, însă nu exista nicio lege care să impună ura față de dușmani. Exista doar legea ca amonitul și moabitul să nu intre în adunarea Domnului. În vremea lui Iisus, evreii erau sub ocupație romană, cetățeni de mâna a doua în propria țară. Fiind asupriți, uneori foarte crunt, ei se simțeau probabil îndreptățiți să-i urască pe romani. Domnul Iisus le-a arătat aici un mod mai bun de a trăi, chiar și în circumstanțe mai puțin favorabile. Să ascultăm Matei 5, 44 și 45.
Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți.
Ce îndemnuri sunt date aici? Cum le poți aplica efectiv față de cineva care ți-a făcut rău?
Studiu suplimentar.
Să ascultăm două paragrafe scrise de Elena White în Hristos, Lumina Lumii. Iisus a luat fiecare poruncă în parte și a explicat adâncimea și lărgimea cerinței ei. În loc de a îndepărta o frântură din puterea lor, El arată cât de larg cuprinzătoare sunt principiile lor și demască fatala greșeală a iudeilor în manifestarea de fațadă a ascultării. El spune că, printr-un gând rău sau printr-o privire pofticioasă, legea lui Dumnezeu este călcată. Acela care acceptă parțial cea mai mică nedreptate, calcă legea și își înjoșește propria natură morală. Uciderea se găsește mai întâi în minte. Acela care face loc urii în inimă, își pune piciorul pe cărarea ucigașilor și jertfele lui sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dragostea este numitorul comun al legii lui Dumnezeu. În fiecare dintre antitezele prezentate, Domnul Iisus înalță principiul dragostei. Dragostea îl ferește pe om de ură față de fratele lui, ea îi păstrează alături pe soți, îl ajută pe creștin să fie întotdeauna onest în relațiile sale cu ceilalți și cu Dumnezeu. Tot ea ne ajută să ne purtăm cu bunătate atunci când ni se face un rău și ne dă puterea de a-i trata pe dușmanii noștri așa cum am dori să fim tratați noi.
Întrebări pentru discuție. Am observat că, după, ați auzit că s-a zis, Iisus adaugă, dar eu vă spun, și continuă cu prezentarea antitezei. Unele porunci sunt preluate direct din Vechiul Testament. Problema nu era legată de porunci, ci de modul în care erau interpretate. Ce putem învăța de aici despre interpretarea pe care o dăm noi doctrinelor? Riscăm să privim și noi lucrurile superficial și să pierdem din vedere semnificațiile profunde? Mulți cad în capcana interpretării textelor biblice izolat de alte texte. Un astfel de text este Matei 5:48. Ce ne spune contextul său? Ce i-ai răspunde cuiva care declară că textul acesta susține că viața creștinului este fără păcat? Ce ne îndeamnă de fapt Domnul Iisus aici? Ce înțelegem din acest îndemn despre ce înseamnă să fim ucenicii Domnului? Cum ne ajută acest studiu, în special pasajele despre ucidere și adulter, să demonstrăm valabilitatea legii și după moartea Domnului Iisus pe cruce?